Radio Kapi. Oh, Kapi.
Nicole Kudiangela, matondo nangi. Batata na ba mama, mbote na benu. Nankufi ntangu ya nkokela na nzila ndinga ngemba metuba pigiai. Dinaka kupona keza bana na manima kimoko ya lumu makumizole na nsambwadi ya ngonde ya nana kesalama na kananga. Kilandi ya ntuadisi ya seni, Norbert Basengezi, mesidikisa kimfuka debu kongole batison. Mkangu zona diaka ve kufutuka na bwala kagogo, kahuna na irango ataka na ndonga luyalu mekuenda tika ina. Samu na mvita na kati ya maimai na guminu kuna na telitwali ya Uvira na Kizunga Kivu ya Sudi. Kukondo tia ya kinzazi na kukondo kufuta mfuka, Regideso ya Kivu ya Nodi kena mkwamusu ya kupesa masa na nkangu ya goma na ina kena mfinakani, bake sadilaka masa diza nga Kivu. Batu kulutisa mafunda tatu belaka pulupulu ya ngolo pe kumi na nsambwadi kufuwa kati na ntonono ya ngonde yai. Mpangi vonda na munu, kintuwa dibetu kuwa ntendu na nsangu mtindu ya kiele. Baake kuza ya mikisa dinaka ya kupona kana bamemona mutindu metambula tsadulu ya kupona ndambu mosi baina ya metala awa na bwala ndambu ankaka baina kena nganda ya bwala. Siki misaka yao mbuta Norbert Basengezi kilandi antuadisi ya seni kimvuka ya bwala samu na kupona na kimpuanza tangu mvwala ya kimvuka debu kongole batison kwenaka bikila andi mukanda ya kulomba dinaka kupona na swalu nyonso. Kasi mbuta Norbert Basengezi siki misaka ndena lumbu makumi zole na nsambwadi ya ngonde ya nana bake kuenda landi la kisa salu meka tuka salama, nyoso ke lutila na mbanza kani nangana Kizunga ya Kasai. Betu kuwa ndinga na yandi na ntuala kinzundule ya Etienne Kalema.
Nous allons évaluer.
Betuke landila mambo ya Lukengo, ya Minsiku, ya Mbongo, ya Bisadulu, ya Bisalu, ipe ya politike na Kisalu ina ya kulandila. Betuke bimisadi na ka na beto. Betuke vana na mfunu ya Luzolo ina mpe lukola nguzani izonakati betu sala yao, betu mosi, betu ke bimisa yao, betu nyoso banda na kananga yake kanga Bisalu ya kusonika ya kupesa malongi, ya kubanda kusonika mazina na Bizunga nyoso zole mpe yake bikana na mambo nyoso ya nkakalakani ya kulanda banda kitini ya dinaka yina betuke bimisa dinaka na beto awa lukula seni kansi ndambo nyoso zabati betuke na kusala na kumosi yake vwanda kudiatilila nguizani na ntangu nguizani ketuba kutsala yao na bumosi
corps pas de inanimement.
Tangu kena kuluta na teritwari ya Uvira mingi na bangumbu ya Bijombo, bitumeku wande bilumbu tanu na manima mvita ya bamaimai na bimvuka ya bwala gumino, simbaka minduki, nkangu mesalati na pebazo na diaka fikuenda vutuka na bwala kagogo, kahuna na irangu. Ataka na milongo ya ndonga bwala katukaka na bwala muramvia, kuendaka unwanisa bimpumbula ngo, fistongo mama ya bala, mesunika yake mwampasi tangu yai na kuzaba teleka mutinu tangu wangu kele, inki ya kubula diaka jangu mama kuko.
Na kukuma na bau, ba FRDC zonaka kulomba na bantwena ya binwani ya ba mai mai ya ba fuliro na kuwizana na bampangi na bau ya banyamulenge kutinisa bau na ntwala ya ukuza zika batu kufuaka na mvita kilumbu ya lumingu meluta. Kansi samu na sote civil ya kuna binwani ya ba mai mai ya dikanda ya ba fuliro ba mangaka yao. Tivana ba ukuza zika ba mvumbi ya bampangi na bau na ntango ya ing. Likanda mosimosi bana mulenge ne bafuliro kele na ndambo na yao konso likabu ina keno kubaka lusadusu ya bantwena na yao ya kutanina bake bokilaka bana na rondo to local defense samu na yao minkangu metina na mangunda chazovo kanyaka to na mfinda ya mianga bake na kumemata na kufutuka na mabwala na bau samu kubiki ya kuna ya aga pe au plateau mintini ina ke banzati ba FRDC metindama na dibwala na bau kaka samu na mwantangu mpe luzingo na bau ke vwanda na bivonza.
Mato na nge jango mama koko betume bika kizunga kivi ya sudi, betume kuma na zulu ya Kongo, mingi vana na Ituri, tika mfuma buwala na bimfuka kimutu, mekubama bakwenda tala nkwa musu kuminaka nkangu kezingilaka na kantara, tika ntoto pomukaka kilumba tatu meluta pe bubu, ya mekuma batu kumi mebuelama na talu ya baina kufuaka. Batu nkama mosi makumitanu mezimbana na pe, pima mingi mebeba, ya wina bimbangi ya kukoka na zona, baka tusa kanya ike na ndimba ya Mont Bleu, peba nata ya ukisika nkaka, samu na kupekisa nkwa musu ya mutindi na bilumbu kena kuiza. Na mbanza Goma, Regideso kena nkwa musu yu ya kukabula masa. Kima mfunu lenda nwanisa kimbevu ya pulupulu ya ngolo, monikaka kuna ti na mfinakani na yao kubanda na ngonde ya nsambwadi. Sambu wabaka masa, nkangu kena kwenda teka yao na dizanga kivu ya wina kimbevu ya pulupulu ya ngolo kwa misaka kitezo ya batu mafunda tatu na nkama tanu, peya kufuaka batu kumi na nsambwadi na mbanza Goma, tina Nyirangongo, tina Lumbu Mosi ya ngonde ya nana. Kasi Regideso ya kizunga Nord Kivu Medila, bibila kele zole, tia ya kinzazi ya teleka ve, pediaka batu ya bamfuka ya masa basa dilaka tsangumisu nika Giselle Cage ngeme bangula yao Bernardine Diambo.
Samu na kununanse kimbevu ya pulupulu to kolera na Goma mpenda babwala mfinakani, Regideso mpenda SNL kuzaka wakana samu ti Regideso bandabaka kuran kubanda na suka tina 13h kansi ya baonyo soke na kakumusu ya kusala. Mutindu metuba Sylvain na Muninga kisadi ya Regideso. SNL awa na Goma kena kuran ve. Kukanatibu kavu mekatuba ti baki tacharge na Goma bafwa na zenga na mbala mosi kuran na Regideso. Regideso metuba ti na mbala mosi baki pedisaka groupe somme na kutindika maza kansi ba mekondo mbongo somme na kusumba mazuti yakena ba facture kuluta ba milioni kama sambano yina ba fana futisa na konsongonde mpelu yalu ya Kongo ndeke na bamfuka mingi. Mutindi metuba Jeff Fataki, chef de division provinciale ya Regideso Nord Kivu.
L'unique
letandeke mfumu na beto lenda atungisa yandive kubanda na ntonunu ya ngonde ya iti na ngonde ya miluta bamfuka ya baina futa ntete ve maza kena kitezo ya ba miliar sambano na mafunda kama tanu ya franc congolais. Kana ti betume kabula mingi kefuta kame.
Usa ne paye pas.
Luyalu na kizunga kintwadi na UNICEF kuzaka tula ba blader ba melomba na Regideso fulusa maza na ba blader ina. Baki kuza koka na Goma Bernardine Diambo somna Radio Kapi.
Madona nge Bernardine Diambu, nankufi betutu bandeki mvuka nkangu ya Maniema mefunda mutindu ba mebebisa mazanga tika wake yundulaka bambizi kuna na komini ya Kasuku. Kisalu yai kena yintu ya ntwadisi ya komine, mekwa misa kimvuama ya nkangu kezingisaka mabuta na bao, na kisalu yina vana na mbanza kindu. Kaka na ina metala luzingu wa nkangu betu futuka na mbanza Kinshasa betu sabisa ndezandu ya zole ya madia ya bilanga faikine meka tuka zibuka bubu kilumbu atanu, lumbu kumi na nana ya ngonde ya nana, pea kikuza manisa na lumbu makumi zole na nsambwadi ya ngonde ya ya nana, zandu yai kema nisa bilumbu kumi ya kina kusalama na Academy de Bozar, mbuta aluyalu na bilanga pentu mbokolo ya buwa la awa na Kinshasa me kutikisa batukisa laka babilanga na bayena kena bankela bavuanda kisika mosi batu bila Diambu mosi ya ngudi kubanda kunata ya mona pe kuzibula bisalu. Na dinaka bameka nina kusadila nzila ya B2B, bameza kitezo ya nkama mosi, ketanda madia, pe bake munisa bibulu ya mutindu na mutindu. Mbuta aluyalu mkwa kiyekwa Magloire Kabemba, pesaka diluwako ya kutendula Diambu yai, tika Nadine Fulansimba.
Yakelanda mambo tatu ya tete ya kele kutandika bisalu ya bilanga na ina metala mbanza Kinshasa mpe bizunga ya nkakankaka ukuza monisa ina mekuta salima ya mona na bisalu ya kusasosa na mambo ya bilanga ya zole ya kele na mabitini zole kitini ya tete ya FPI bayai kuzaka baka mbongo ya FPI ya zole ya kele Renapi ya ikuzaka baka mbongo ya Renapi mpe na ina metala mambo ya bibulu ya kele mpaka bibulu espoir kekuza tandika mintindo mingi ya bibulu badna ya Kongo kekuza simba bibulu ina ya kevwana pe tanda moske salema samu na kuza longisa bantu bakuza sala bilanga ya dibuta na bau mtika baki zingila.
Na nkufi bito za lisa ndeki mwoko wa mayele mesa nkisabi mvuka batuki sosaka sosaka na matafi mingi samu basu basa na ngindu zibukaka kubanda mazoni kilumba iya na mbanza bukavu pia kikuza kangama kilumba sabala kena kuiza. Yake kimvuka ikarte, Centre International de Recherche Appliquée et en Technologie mebi misambongo ya kusadisa yao kuna na lupango ya Fondation Panzi ya Munganga samu na bimbevu wa baketo Deni Mukwege. Inzo ya ya ikarte tungamaka kubanda na mvula mafunda zoli na 13 na ngindu bimisaka Fondation Panzi na Université Evangélique en Afrique UEA na Nkufi samu na kubodila ngolo na bandwenga kususa susa baina kena bwala na baina kena nganda. Bantu adisi ya bantonkanda katoliki gena Grand Kasai mesikimisa kufutuka ya bakalasi na bao na ntsungi ya ya mvula mafunda zole na 13 pe mafunda zole na 18 ngindu na bao ya zabanaka na kimboko na bao ya mbala 3 salamaka na site ya Luisa kubanda na lumbu 15 ti na lumbu 13 tika batu bilaka tembe na ntwala nkwa musu menata disapu ya kamu inansapu na bainzo ankanda na beto bubu. Na kutuba antu adisi ya bantonkanda ya ikuna na Kasai Central yao anmesikimisa nsangukele mbote na manima ya nkwamusu kuminaka bao. Boniface Beya na Nzila Nsinga na Blaise Ndongala. Kufutukila malongi ike salama na lumbi iya ya ngonde ya ivwa nyonso mekubama pebe tuzona banda sadisa bimoko sama na kukubika malongi ya tungi ya mvula mafunda zole na 13 mafunda zole na 18 pete wetula kivufu ndebi mvuka kena buwala kepe sana maboko sama na ntomosoni ya luzingu ya bana na bao babo ngisa banzonkanda bebaka tamu afyoti sama banda longuka yao na mutindu ya mbote ya wena vitumebo kila bibuti nyonso tika mosi na bana nzonkanda babo ngisa banzonkanda nkao kumesa ngana tika mosi pe metuba mvita imene bazo na futukila luzingu mutinda kefu andilaka betu kutanaka kutu babwala ina bayo kaka bubo bame kuma kutunga diaka yao na katia babalabala. Tangu bayu fusaka mbuta ya luyalu na malongi kuna na kizunga Kasai Centrale Gabriele Kamoni mesikimisa mvula ya ya malongi kilu tambote. Ametula kivufu batu nyonsu aditafi na malongi kepesa maboko. Matona wampangi betumiku makintuadi na ntsuka ntsangu ya nkokela bubu na ndinga munu kutuba. Lokola bangulaka yao nkundi na munu jango makoko na Bernardine Diambo. Ya ame kumina beno na ndwenga matondo na ndwenga kisalu ya mimikindu. Zitisaka ntsangu landilaka Elize Chiko Tamwambui. Lokola kubikaka yao Ben Kambamba. Lukula manaka kile ntete, munu mesudila beno ngemba na konso kisika beno na kulanda ndinga ya ngemba Radio Okapi.